Siin mägedes kulgeb aeg aeglasemal sammul kui avarilmas. Las ma räägin teile, mida Anu Poog mulle möödunud nädalal ütles. Jutt oli sellest, et Põhjametsatööstuskompanii tahab maad kokku osta. Mullu sügisel käis üks mees maad kuulamas. Need väljamamehed teevad meile kõvasti tüli, sellega, et tahavad meie maad endale, ütles Anu Poog. Asi ei oleks muidu nii hull, aga alles meil oli kodusõda, seda on liiast. Ehkki olin pahane, pahvatasin naerma ja pinge lõdvenes. Ikkagi on imelik, mõtlesin, et mägilaste jaoks liigub aeg nii aeglaselt. Sest saadik, kui ma häilus viibin, on minuga lugu just vastupidi. Kas sellepärast, et see maailm on minu jaoks uus ja ma olen siin lühikese ajaga palju kogenud, nagu siis, kui isa viis meie pere neljapäevasele reisile New Yorki. Ka siis oleks aeg nagu lõõtsana laiali venitatud. Kasutasime iga hetke ja mahutasime lühikesse ajalõiku nii palju sündmusi, et hiljem kodus tundus uskumatuna, et olime veetnud New Yorkis vaid 4 päeva. Doktori meeleolu muutus kiskus mu mõtisklustest välja. Muudatustele vastupanek ei ole veel kõik. Siin on hullemaid probleeme kui mustus ja lehk. Kui palju te olete kuulnud tapmistest mägedes? Mitte kuigi palju. Inimesed on teinud vihjeid, aga see on kõik. Kas te Taylorite ja Alinite lugu ei tea? Raputasin pead. See sündis minu isa päevil, 1879. aastal, kui Otis Alin leidis otsa McKinley Taylori käe läbi, piirid üli. Mängus olid külmallikad, ühed paremad allikad siin mägedes. Jätan üksikasjad kõrvale, need on liiga segased. Sest saadik on 9 meest maha löödud, neist 3 minu arstiks olemise ajal. Oh, eks mõnigi asi ole ära parandatud, enamast ikka Braili Hendersoni kätetööna. Nii et nii Alini kui Taylori lapsed käivad teie juures koolis. Te ei oska ette kujutadagi, kui suur saavutus see on. Näiteks, teispool Rongamäge elab abielu paar, kes pole teine teisega 26 aastat rääkinud. Te peate silmas, et nad on lahutatud? Ei, seeb see ongi. Elavad ühes koos ühes ja samas tares kõik see aeg. Elavad meest ja naist ning neil on 7 last. Ema tavatseb öelda lapsele. Liis, ütle isale, et... Isa saadab siis Liisi kaudu vastuse. Nad peavad seda vooruseks, tugeva iseloomu märgiks. Hauani viha pidada. Arst vaatas mulle otsa ja naeris. Teil on väga kõnekad silmad, Braili Huddleston. Teie silmad ütlevad, et te ei usu mind. Noh, ma... Parak on see tõsi. Ja seepärast on sanitaarolude parandamisest veelgi pakilisem ülesanne juurida välja vimm ja vihkamine, mis viib mõrtsuka tööle. Ja seda te nimetategi veritasuks. Teatud mõttes jah. Sinne paik pole siiski nii veretasu himuline, nagu mõni teine rajoon. Aga ikkagi, doktor McNeil, teie olete arst. Mõrtsuka tööle piiripanek pole teie ülesanne. Seda peab tegema seadus. Selge see. Aga 9 mõrtsuka töö ja mitme haavamise eest pole kedagi süüdi mõistetud. Kuidas see võimalik on? Asjal on mitu konksu. Siin mägedes on sugukonnad ruudus enne kõike oluline. Olulisem kui seadus. Jakobiitide Šotimaa ja Tudorite Inglismaa läbi ja lõhki. Mägilaste silmis on kohus alati ebaõiglane. Otsused ühe või teise poole kasuks vildakad. Nii et kui riik ei suuda õigust teha, siis on omavaheline sõda, varitsemine, salamõrvad ja tapmised täiesti õigustatud. Niisugune jutt kohtute ebaõiglusest on naeruväärne. Meil on 20. sajandi Ameerika, mitte Tudorite Inglismaa. Ega see mõte nii rumal olegi, kui teile paistab. Siin, kus suguseltsid aastate kaupa salasepitsevad, et lasta oma klanni mees kohtunikuks, šerifiks või maakonna rahukohtunikuks valitud saada. Kui asi läheb vandekohtusse, peavad vandekohtunikudki sugukonnad ruudust kõige tähtsamaks, nii samuti kõik tunnistajad. Katsusin oma meeltega kõiki uusi mõtteid korraga vastu võtta. On veel teinegi põhjus, miks mõrtsukad siin karistusest pääsevad, jätkas doktor. Elpano rajoonis on juba 18 aastat rahukohtunikuks mees, kelle ajal pole ühtki inimest mõrvas süüdi mõistetud. On küllalt võimalusi asi korraldada nii, et kedagi kunagi süüdi ei mõisteta. Kes too rahukohtunik on? Anu Poog McHone. See ei saa tõsi olla. Olin šokeeritud ega püüdnudki seda varjata. Ta tundub olevat nii meeldiv ja ohutu vanamees. Tean. Temas on rüütellikust. Ta meeldib mullegi. Aga ma räägin tõtt. Tõsiselt. Aga te ütlesite ju doktor McNeil, et häilus kuulub iga üks, kas ühe või teise vastas poole pooldajate hulka. Miks ei taha rahu kohtunik siis, et keegi, kes kuulub tema sugulaste ja sõprade vastaste hulka kohtu ette astuks? Sellepärast, et ta kirjutab kahe käega alla seisukohale, et meie suguseltside vahelised tülid on meie eraasi ja neid tuleb lahendada meile omasel viisil väljaspool kohtusaali. Kui ta seda viisi ei arvaks, poleks teda sellesse ametisse valitud ja 17 korda tagasi valitud. Nii segastest ja läbipõimunud asjadest pole ma kuulnudki. Ma pole teile murdosagi neist käänudest ja väänudest rääkinud. Arst astus eesakna juurde ja vaatas välja. Minu arust algas meie jutt sellest, et te heitsite mulle nipsakal naiselikul viisil ette agaruse puudumist tervishoiualaste reformide teostamiseks ja ebausuga võitlemiseks. Kui te tõepoolest tahate näha reforme, tahate lõppu teha vihkamisele, veritasule ja mõrtsukatööle, siis siin on teile avar põld missioni tööks. Mehe toonist aimus peaaegu põlgust. Ta ütles teile missioni tööks, nagu oleks see töö tema tööst väga kaugel eemal. Minu arust on sina ei tohi tappa küllalt selge käsk, jätkas mees. Muide, olen teiega ühel meelel, et väga meeldiv oleks õpetada emadele vastsündinute eest hoolitsemist. Selle asemele turgitseda kopsust välja kuule, õmmelda kokku kõhtu löödud noahaavu või toppida tagasi pöidlaga välja pistetud silmi. Kuna ta vanas valge glasuuriga kaetud kohvikannus kohvi soojendas ja me seda jõime, rääkis ta mulle häilusuguseltsidest loo järel. Mõni lugu oli jube, mõni naljakas. Kui me kuulsime kerget koputust uksele ja David sisse astus, imestasin, et nii palju aega on möödunud. Kui mul olid jälle oma riided seljas ja olime doktor McNeili tarest lahkumas, ütles David. Teo laseb end minust vähem häirida. Mina ratsutan tema seljas, teie võtke prints. Aga ei mingeid agasid. Harkisjalu ratsutades võite sadulas julge olla. Ei, mitte üks sõna. Ohutus eelkõige siis tagasi hoidlikus. Aga David, ma pean ütlema, et see ei ole ratsutamisseelik. Ei loe. Ma olen nii kui nii näinud, kuidas naiste rahva jalad välja näevad. Tegelikult tundsin end palju kindlamana, kui ma ei ratsutanud külg sadulas. Jõudsime ilma igasuguste sekeldusteta üle suure lusikaaja tagasi koduteele. Mäeharjal oli rada küllalt lai, et kõrvuti ratsutada. Lasksin Davidil rääkida. Minu mõtted olid ikka veel selle juures, mida doktor McNeil oli rääkinud. Kuidas sai arsti kirjeldatud puulõikaja kuru olla see sama paik, millest kõneles doktor Ferrand Montreidi tribüünil? Mida mõtleb Preili Alice neist mõrvadest? Kui palju teab sellest David? Ta paistis onu poogiga suur sõber olevat. Kas ta teab, et vanamees takistab õiguse mõistmist? Katkestasin lõpuks oma enda mõttekäigu, et Davidilt küsida. Küllap ma tean, oli tema vastus. Ma pole rääkinud, et teid mitte kohutada. Ärge muretsege. Need, kes oma nina teiste asjadesse ei topi, ega ühele või teisele poolele ei asu, võivad enda harilikult küllalt julgelt tunda. Aga mis puutub missioni vastutusse, siis arstil on õigus. Olen oma meeles selle probleemiga küllalt heidelnud. Pean vist varsti selle teema kantslis käsile võtma. See poleks siis küll oma nina teiste asjadesse mitte toppimine. See oleks, noh, ohtlik, kindlasti, tean. David, mis puutub doktor McNeilisse siis? Mul on hea meel, et mul oli juhus teda täna õhtul paremini tundma õppida. Aga vaatamata tema selgitustele ei saa ma ikkagi aru, kuidas ta suudab aastast aastasse neist taredes sisse ja välja käia ning jätta kõik endisesse armetusse olukorda. Imelik mees, ta vist ei meeldi mulle. See ei ole aus, Kristi. Teie naised otsustate liiga kähku. Ärge laske end sellest eksitada, et doktor ei kanna valget särki, kraad ja lipsu. Olen temaga vahel õhtuti juttu ajanud. Mõnusat juttu. Ta põlmneb väga silmapaistvast Šoti suguseltsist, Parra Saare McNeilidest. Nende perekonnaloss on praegugi alles. Katsuge panna doktorit seda lugu rääkima või Alice Hendersoni. Neli preili Ida Tatra jahukakku. Kuus. David sõi mõnuga hommikust. Valasin talle teise tassi kohvi. Kui sul on meesterahvale midagi olulist ütelda, oli mu vend mind ikka õpetanud. Ära ütle seda näljasele mehele. Oota, kuni ta on tubli kõhu täie saanud. No nii, praegu peaks olema ehk õige aeg. David, asusin asja kallale. Sain teate kaubasaadetiste saabumisest Laltoni ja Elpaanosse, missioni jaoks. Katsusin häälele sundimatud kõla anda. Mis kaubasaadetised? Mehe mustad kulmud kerkisid. Juba oli ta ettevaatlik. Raske lugu. Mitu päeva olin mõelnud, kuidas uudist pehmendada, kuid ma ei osanud midagi välja mõelda. Et Haavesteri, Veovankri ja kontsertklaveri saabumist, noh, loomulikult kõlama panna. Ah, on paar asja. Pöörasin pilgu ära, ajasin küünega laudlina mustrit. Vanker ja, noh, tiibklaver. Mis asi? Ärge ärrituge, David. Hakkame siis otsast peale. David nihutas tooli lauast eemale, tõstis jala üle põlve ja vaatas mulle otsa. Olge nii kena ja kustutage anuv pilk teie suurtest silmadest. Millest on jutt, sa püha müristus? See on pikem jutt. Mul tuli pähe ärimeestele kirjutada. Kirjutasin ilusa kirja, tõepoolest ilusa, kus rääkisin missionist ja andsin neile võimaluse meid aidata, annetades pigem oma tooteid kui raha. Andsin neile võimaluse, ütleb ta. Pöörab asjad pea peale. No jah, aga, vaidlesin mina vastu, kust ma võisin teada, et nii paljud vastavad. Ma poleks iial arvanud, et Lion ja Healy Company võiks palutud anda. Ja kui, siis pidasin mina silmas pianiinot, mitte tiibklaverit, rääkimata kontsertklaverist. David tegi grimassi, peitis näo kätte vahele ja naeris vabinal. Siis asus uurima ja puurima, kuni õngitses minust raashaaval välja kogu tõe. Mitu kirja te olete kirjutanud, Kristi? 38. Mitu vastust te olete saanud? Las ma mõtlen. 21. Ja kas kõik firmad annetavad midagi? Välja arvatud üks. Üks ütles ära. Või nii. Ja mida nad peale magamisvagunite ja kontsertklaverite veel saadavad? Noh, madratseid, seepi, värve, aknakardinaid, suppi. Varsti olid vaesel Davidil vastused käes. Paariks nädalaks võttis kaubavedu Elpaanost peaaegu kogu Davidi aja. Saabus kolm sängi, käterätikuid ja linu. David pidi laenama härja rakendi, et ära tuua International Harvester Company poolt saadetud veovanker. Vanker osutus hindamatuks. Missioni keskusesse jõudis ta kõrge karbi ja kastikoormaga. Varsti hädaldas Preili Iida, et tal pole ruumi köögis ringi pöörata suppi, piimapulbri, oakonservi ja kakaokastivirnade pärast. Meil jätkub küpsetuspulbrit, gelatiini ja mööblipolituuri terveks eluajaks. Preili Huddleston on väga efektiivselt tegutsenud. Halb on ainult see, et kui ta juba asja ette võttis, et ta siis ühtlasi ka laohoonet ei palunud, torises Preili. David, sa pead leidma mõne teise koha, kuhu see moon ladustada. Kuid tagatrepil seisid juba kõrges riidas telefonikompaniikastid, mis sisaldasid polte, isolaatoreid ja traati. 7 miili jaoks läks palju traati tarvis. Muide, David ei teinud väljagi õe virisemisest. Missionimajas valitsevate pingete vältimiseks jäi ta terveteks päevadeks eemale ja vedas kohale aina uut kaupa. Siis jõudis kohale klaver, kõige suurem ja uhkem kontsertklaver, mida Lion ja Healy valmistasid. Veovankreete tuli rakendada 2 paari härgi. Davidil ja 3 mägilasest abimehel kulus 2 päeva ränka tööd, et hiigelinstrument mööda jõõrdliku teed ülemägede vedada. Klaverile anti aukoht suures, peaaegu tühjas elutoas ja ta valmistas meile kõigile palju rõõmu. Päeval, mil klaver saabus, ei jätnud Preili Iida õhtulauas torkamata. Kristi Huddleston, teie vaev hüvitatakse taevas küll kerjuse palgaga. David naeris, kuid mina märkasin, et Preili Alice ei naernud. Tõtt öelda, Kristi, ütles ta. Doktor Ferrandile kerjamine ei meeldi. Preili Iida ajas huuled tähtsalt prunti, nagu tahaks öelda. Kas ma ei öelnud? On aeg selgitada doktori filosoofiat, mis puutub rahasse ja kapitali kokkuajamisse, jätkas Preili Alice, Preili Iidale tähelepanu pööramata. Teiegi peate seda teadma, David. Ta põlgab mõistet raha koguma. Millal iganes ta ka meie tööst ei kõnele ja uskuge mind, ta teeb seda mitu korda nädalas. Ei luba ta isegi pärast kõnet korjandust teha. Asja tuum on selles, et doktor Ferrand ei võta kellelki vastu raha, kui ta pole veendunud, et annetaja annetab sisemisest sunnist. Ta tunneb, et peale käimisega saadud raha ei too õnnistust. Niisugused mõtted olid mulle uudiseks, kuid ma respekteerisin neid. Niisuguse andmisfilosoofia valguses hakkasin alles tõeliselt taipama, mis oli valesti lakkamatus rahamangumises, mida harrastasid heategevad organisatsioonid, millele kutsuti kantslitest suurem jagu rahamangujaid tallas jämedalt jalge alla iga inimese isikliku valikuvabaduse. Aga Preili Alice jätkas. Ma usun, et igal inimesel on täita oma eriline ülesanne. Sellepärast ei ole meil õigust oma asja, isegi kui see on meile väga südamelähedane, kellelegi kaela määrida, ainult esitada tohime. Doktor Ferrand usub, ja mina olen temaga ühel nõul, et ainult üks motiiv õigustab annetamist, kui inimene ise ilma igasuguse sunni ja surveta võtab kinkida. Kui me lauast tõusime, võttis Preili Alice mul käest kinni ja juhtis eemale elutoa nurka. Kui väga me ka seda varustust ei vajaks, Kristi, olen ma sunnitud teile ütlema. Teie saadetud kirjad võivad missioonikeskusele halba valgust heita. Ja doktor Ferrandil on tõesti õigus loota, et temaga missioonitöö poliitikat ja tegutsemiskavu arutataks. Kõik teised, kes siin ametis on, teevad nii. Ausalt, niisugune omal käel tegutsemine ei ole õige meeskonna töö. Noogutasin ja neelasin selgitused alla. Teadsin, et tal oli õigus. Minuga juhtus tõesti nõnda, et kiskusin end lahti ja tormasin oma päi edasi. Davidi suhtumine telefoni sissepanekusse rõhutas veelgi Preili Alice'i meeskonna töö juttu. Et kui temalt oodatakse, et ta veab traadid ja paneb telefoni sisse, siis oleks ma võinud temaga vähemalt rääkidagi, enne kui Belli kompaniile kirja saatsin. Mina omalt poolt olin mõelnud, et kui David suudab kirik koolimaja üles ehitada, mis tal siis maksab paar telefonikest sisse panna? Saate aru, need tuleb ühendada. Kaks otsa peavad kokku saama, et häält edasi kanda. Davidi häälest kostis kerget ärritust ja sarkastilisi noote. Traad tuleb tuua üle Klibumäe, siis üle Külmallikate mäe ja veelgi kõrgemalt, üle Älini Harujõe, üle Laia Prantsuse jõe. Kuidas ma saan traadi üle jõe tõmata? Öelge mulle seda, olge lahke. Mind armetut, pidin tunnistama, et mul polnud sellest õrna aimugi. Olin olnud liiga agar, käitunud impulsiivselt ja mõtlematult. Preili Alice'i noomituse järel tundsin end viletsa madala olendina, aga egas pakkide ja kastide vool sellepärast lakanud. Õhtust õhtusse tõmbasime akendele uued katted ette ja asusime saaki lahti pakkima. Rubi meie arust oli see igatahes saak, tema silmis olid jõulud tulnud ja jäänud. Ühel õhtul oli meil käsil kastid tarvitatud raamatute ja riietega minu Ashvili kirikust. Preili Alice oli kohal, sest taolisi annetuseid alusta paremini. Küllap oli ta missioni saadetistega rohkem harjunud. Rubi mei istus põrandal rätsepistes, pruunid silmad vaimustusest hüplemas. Preili Iida istus õlilambi lähedal ja nõelus venna sokke. Minu soovil pakkis David kõigepealt raamatud lahti ja skandeeris õhinal pealkirju. Toredad raamatud, suurem jagu kõlbas kooli tarvitada. Südamel läks kohe kergemaks. Meil on raamatuid. Siis võttis David vaadilt kaane pealt ja hakkas kantud riideid välja tirima. Jäi igast hallist siidist pärlitega kaunistatud pidukleit. Oo, kui ilus! Oli Rubi mei kohe näpuga katsumas. Ta hoidis kleidi ene sees ja tantsis toas ringi, et punased juuksed lehvisid. Suurepärane kleit maisi kõplamiseks või kaevult vee tassimiseks. Nähvas David kuivalt. Vaadake, mis nüüd tuleb. Ja tõmbas välja vaalaluude ja pikkade paeltega roosa korsetti. Meie naised tegime nägu nagu emärkaks, aga David sättis ta vaadiservale hästi nähtavale. Siis ilmus nähtavale sabakuub ja mitu lopsakat öösärki ja siis terve rida daamide kübareid. Üks kübar oli paadikujuline, mustast sametist vormitud, kaunistuseks hõbehaigrusuled, mis olid kunagi valged olnud. Teine oli määrdunud roosa, paelakihtidest kokku pandud ja jardide kaupad lillat loori ümber mähitud. No on see alles üle kuhjatud. Vaadake, milline kangas tal ümber on. Hinnaline. David mässis ümber sõrme punaste roosidega põimitud õleriba, mis oli nõnda keeratud, et roosikobar jäi kõrgele kübara kohale. Tundsin end järjest viletsamana ja õnnetumana. Ilmselt polnud ma oma Ashvili sõpradele küllalt üksikasjalikult kirjeldanud, milliseid riideid oleks vaja saata. Olin arvanud, et nad taipavad niigi, et siinsed inimesed ei vaja pallikleite. David tõstis pea vaadist välja ning vaatas mulle otsa. Noh, Kristi, jätke nüüd, ärge võtke nii tõsiselt seda kübara äri, proovige. David tõmbas mulle kübara pähe. Kübara serv ulatus silmile ja roositorn võnkus pea kohal. Naer pakkus kergendust ja varsti naersimegi kõik lustlikult, kaasa arvatud Preili Alice. Iga järgmine asjatükk, mille vaadist välja angitsesime, oli eelmisest koomilisem. Koidest söödud muhv, kroogitud öötanu, suveniir padjapüür, Niagara koselt, daamide alussärgid, meeste vestid, palju veste. Lükkasin roosidega kübara kuklasse, aga kui ma end liigutasin, hakkasid lilled õõtsuma ja kiikuma. Mida me nendega küll teeme? Küsisin veste üle lugedes. 11 tükki. Igatahes peab meesterahva kõht soojas olema, ütles Preili Alice. Ennustan, et neid võidakse hakata kutsuma hingevestideks. Preili Ida turtsatas. Iga vesti rinnaisisest saab 4 lapitekki ruutu, muuks nad ei kõlba. Kolmas tünder oli parem. See paistis täis olevat laste jalatseid. Lõpuks ometi saan mõned paljad lapse jalad kängitseda. Kuid asjalike kingade hulka oli sattunud ka kõrge kontsa ja terava ninaga daami kingi, millest mõned olid siidist. Enne laiali minekut tegime otsuse, et rõivaid niisama ära ei anna. Mägedes kehtib rangekoodeks, selgitas Preili Alice. Ükski mägilane ei talu, et talle almust antakse. Selle koha peal vaatas ta mulle otsa, et naela pea pihta tabada. Mägilane põlgab igat üht, kes ei luba tal ise endale elatist teenida. Sellest tekis dilemma. Lõpuks tuli Davidil hea mõte. Miks ei võiks me rõivaid müüa? Väga odava hinna eest muidugi. Ta pani ette, et me võiksime tema väikeses majakeses jõekaldal kord nädalas peale lõunati poodi pidada. Korraliku ülikonna või kleidi eest võiks küsida 70 senti, 25 senti bluusi eest, 5 senti vesti eest, 50 kingapaari eest. Ja kuna häilus napib ka peenraha, võiksime ka vahetuskaupa teha. Rubi meile anti luba salatelefonil pojavamisest teateid levitama hakata. Silmapilk neelevus. Meie suureks hämmelduseks osteti nappide sularaha säästude eest või vahetati toidukaupade vastu kõigepealt need esemed, mida meie kõige kasutumaks olime pidanud. Iga naine tahtis toredat linnakleiti, iga mees vesti paigatud ja luitunud tunkede peal kandmiseks. Nädal pärast poe avamist kandis Bob Allin veskis sabakuube ja palju kõrge kontsaga siit kingakesi täideti liiva ja kiviklibuga ja pisteti ukse vahele, et hoida neid kinni vajumast. 3 kuu jooksul pidasime igal laupäeval poodi ja sellel oli edu. Häda oli vaid selles, et missioni maja pidi suhkrusiirupisse ja hapukapsasse uppuma. Need olid põhiline vahetuskaup. Mõnel ööl ootas David, kuni kõik olid magama jäänud, ja mattis siis kallonite kaupa hapukapsaid vargsi taga hoovi maha.